نوستار، ننكشف، نحبي، نايت، منين، وشين، ين هيلس، وريت لي كل نايت نايدو، بش نايش. Il-radju tal-Università jippreżenta il-sin bl-ħajta. Matul dawn il-programm, Mr. Joe Grech jenalizza l-validità storika tal-moviment Qawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Insemmilkom. Albert Marshall ser ikun il-protagonist tal-programm tagħna tal-lum. Fid-daħla tal-ktieb Diaspora ġabra ta' poeżiji tiegħu, Oliver Friġġieri jgħid li meta huma tnejn flimkien ma' George Borch ippubblikaw il-ktieb tħaħen fl-imħuħ ta' Marshall kienu l-vrus li l-iktar laqtu l-attenzjoni tal-kritika. Waqt dan il-programm aħna serin nitkellmu mal-poeta dwar il-ħidma tiegħu fil-movement u wkoll kif jara l-qagħda tal-letteratura fi żminna. Albert, l-ewwel mistoqsija li xtaqt nagħmilha forsi hija waħda diretta mill-ewwel. X'kien ifissra lik il-movement? Kontinwazzjoni mal-passat jew inkella li jibda xi ħaġa totalment ġdida mill-passat?
Jien ikkontestwalizzaw x'tifhem passat, jiġifieri titkellem dwar imodi kontemporanju mal-movement.
Li jinsa dak li kien għamel Dun Karm? U jibda faċċata ġdida. Ġifieri
kontemporanju mal-moviment. L-modi għalija personalment kienu wieħed importanti ħafna. Għaliex qabel ma wasal il-mument li sirna konxji tiegħu u li eventwalment sejjaħ il-moviment hawn il-letterarju, jiena bħal immaġina bosta minn sħabi konna nfittxu l-ispirazzjoni tagħna mhux necessarjament mis-sorsi letterarji Maltin biss imma mis-sorsi barajn oħra, imma bil-fors għaliex l-espressjoni, l-artikolazzjoni tal-sinna kien bil-Malti, kellna bil-fors nagħmlu punt ta' referenza għal awturi Maltin ta' qabilna. Nagħti importanza kbira jiena lill-fażi pre-movement. Għaliex kien periodu, fażi fejn bdiet tissawar fija ċertu commitment, ċertu impenn għal struttura. U għalkemm tematikament u stilistikament jiena nħoss li jekk tippermetti li nazzarda ngħidlek indipendenti minn stili ta' kittiba Maltin ta' qabli u kittiba Barranin, xorta kelli bżon nispira ruħi dwar kif wieħed għandu jħaddem il-kelma Maltija. Mela kien importanti għalija l-periodu pre-movement għaliex issellift l-artikolazzjoni lingwistika b'mod partikolari minn missirijietna fil-sin letterarju Malti. Dana kien importanti. Meta mbagħad bdejna nissawru jien f'sens kollettiv għaliex waħdi. Il-movement għam letterarju mhux magħmul minn individwi, imma magħmul minn kollettività, minn sens ta' għaqda bejn l-erba' ħamsa sitta min-nies li konna fil-fost tal-movement. Mela kollettivament jiena sibt li nista' naqsa mill-lema tiegħi ma' sħabi biss ma li sirna konxi li aħna kellna bżonn li nkunu differenti u nisfidaw f'sens letterarju, f'sens metaforiku kważi. Ma kważi wkoll kien hemm momenti fejn konna militanti wkoll biex iltaqa' bilna ngħidulhom isma' jekk intom se timbarrawlna t-twieqi aħna dejjem f'sens letterarju lesti nisbarrawhom. Meta sirna konxi minn din il-ġlieda letterarja, f'daqqa waħda dawk li l-ħna nobli tal-pre-moviment li jiena kont inqis importanti għalija, ħadu tessura politika, ħadu struttura li għalija kienet tfisser l-establishment. Meta ngħid għalija x'aktar ix sħabi wkoll. U allura l-aħna konna ċorma ta' angry young man, malli xammejna d-dem tal-establishment, ridna niġġildulu, ridna niddikjaraw gwerra. U f'daqqa waħda il-metafora jew hawn min qal stanit, jew qal min hawn min qal iftaqret għaliex kienet ġlida frontali ma' diversi pilastri tal-litteratura Maltija li ma rridux jiftħulna l-ispazju li aħna kont qed nkorbu għalih.
Sewa, li ma kienu dawk il-karatteristiċi li weldu l-movement? Fis-sens li dan kellu jkun bħal qaqda oħra tal-Malti, ħansejħulu hekk, fis-sens li qed jitwieled minħabba imħabba lejn il-letteratura jew inkella mħabba lejn il-lingwa, jew inkella raġunijiet totalment differenti minn dawk.
Jien mistoqsija importanti ħafna. Jiena issa fil-perspettiva ta' żmien, l-ewwel nett nassumi pożizzjoni eżistenzjalista u ngħid imma dad-diskors kollu fuq il-moviment għaw letterarju huwa muntanja retorika jew inkella xi ħaġa reali msejsa fuq vena binarji ta' storja importanti fil-trawim, fil-żvilupp tal-letteratura Maltija. Kultant iġina da' dubju. Kultant ngħid qed nonfħuh dal-perjodu fl-istorja tal-sin Malti u tal-letteratura Maltija. Jew verament huwa importanti u għandu aċċenni soċjopolitiċi importanti li wieħed illum irid jinkludi bil-ħabta bil-fors fl-istudji kritiċi letterarji Maltin. Imma kultant meta nerġa' nżur dak li għaddejna minnu kollettivament il-grupp tagħna, ngħid le x'aktarx il-punt li għadna flimkien ma kienx punt ta' kapriċ, punt ta' ma tafx xewqa biex nissoċjalizzaw ta' żgħażagħ li kollna. Anqas ma kien punt spirat minn xi sentimenti nobli versu l-sinna, l-patria u r-reliġio. Imma kien moment fejn aħna n-nexxina n-enkapsulaw fieħ artikolazzjoni soċjali. Tantu hekk li konna qalbina biżejjed biex mhux biss nesperimentaw fuq il-karta, imma nesperimentaw ukoll fl-arena tal-isfera pubblika. Hekk li allura bdejna nniedu proġetti bħal jekk in-nies ma jridux jiġu għandna ħalli aħna naqsmu magħhom il-poezija, allura mmorru aħna għand in-nies, idea bażika, kważi simplistika. Imma dak iż-żmien kienet importanti, kienet xi ħaġa li lilna ġelitna niddramatizzaw, nitteatriċitaw it-teatru tagħna il-poezija tagħna. Ma ħalluwiex biss forma mejta miktuba, imma nanimawha b'tali mod li bdejna nweldu spettakli teatrali madwar espressjoni letterarja li ġeneralment kienet meqjusa bħala xi ħaġa li ma tinqrax min-nies. Mela allura biex inwiġbek fil-qasir, inħoss li l-ispirazzjoni ewlenija tal-moviment hawn minn letterarju kien sewwa sew qatt konxju ta' hawnmin. Hawnmin mhux neċessarjament f'parametri stretti letterarji, imma hawnmin ukoll bħal donna aħna bħala kittieba ridna ninserixxu l-ħuna bħala ċittadini ħajja u attivi u militanti biex permezz ta' dak li konna nafu nagħmlu l-aħjar, nesprimu ruħna b'mod letterarju, niftħu spazji ġodda, niżbarraw it-twieqi li fil-passat kienu magħluqa għal il-ħna li kienu forsi mhux disċiplinati f'sens formali bħalma kienu ta' qabilna u naħallu mpatt soċjali.
Kontu attivi fil-politika? Jew inkella l-movement kien biss xi ħaġa letterarja?
Illum il-ġurnata għandi nifhem li hawn iktar wisa fejn wieħed jimraħ jekk ikun kittieb fil-qasam politiku, soċju-politiku ta' Malta. Dak iż-żmien bħal donna ma konniex maqbuda f'xi ideoloġiji li lilna jankrawna ma xi pożizzjoni partitarja oħra. X'aktarx ma kienx ikonna żmien waqas labtit li identifikaw ruħna ma xi forzi politiċi Maltin. Forsi għaliex f'sens ġeneriku, kollha kemm aħna konna nqisu lilna nfusna bħala kollettiva ta' xelluk. Għaliex biex inti tassumi pożizzjonijiet bħalma konna nieħdu dak iż-żmien fis-sittinijiet, bil-fors kellek tappartieni għal aspirazzjonijiet xaqlibiet xellugin. Imma x'aktar xi xelluk tagħna ma kienx la xelluk marxista, la xelluk laburista, ma kien xelluk li kien ifisser li aħna maħniex komdi biċ-ċentru. U jekk kena nivjaġġaw il-bot miċ-ċentru għal periferiji, konna nażlu periferiji li kienu periferiji skomdi għall-establishment li joqgħod fihom. U allura f'dak is-sens biss konna allaċċati ma xi pożizzjonalità politika.
Ħana millek forsi mistoqsija ħofret imqarb jekk titpermettili. Qed tgħidilna li intom kontu qegħdin toħduha kontra l-establishment. Però llum 30 sena wara tistgħu tgħidu, llum intom kollha parti minn dan l-establishment jekk toqgħod qis kollha għandkom xi pożizzjoni jew oħra fl-establishment. Allura dak kien sempliċement ħolm ta' żożija?
Ej niftehmu. Il-kuntest li fih jiena qed nuża l-kelma establishment huwa kuntest strett li jiddeskrivi l-eżistenza tagħna f'dak il-mument, fis-sittinijiet. Establishment illum il-ġurnata sar ifisser għalija nukleu soċjali li jrid bil-fors jobdi ċerta regolaritajiet u riġiditajiet soċjali li bil-fors kollu josserva inkella jew jiġi filali mal-siti politiċi jew siti istituzzjonalizzati li fihom wieħed bħal jaħdem, jew inkella jiġi mbarri mis-soċjetà li jgħix fiha sempliċiment għaliex xogħol li jagħmel bil-fors irid ikun gatekeeper ta' xi stabiliment li ma jippermettix li wieħed jazzarda miegħu. Jien personalment ma nqis li nifsi bħala waħed mill-establishment, għaddi konsistenti kemm fis-sens ta' establishment kif kont nifhmu fis-sitrijiet, kif ukoll f'establishment kif nifhmu llum. Jiena nħoss li għadni bniedem il-bogħod ħafna mill-pożizzjoni ortodossa, inħoss nikomdu ħafna mal-istudenti meta niġi nagħlem l-università. Inħoss nikomdu ma' nies li jiġu għandi jaqsmu ideat ta' ċertu freskezza, ta' ċertu ardir, u jiena niftaħ il-bib imberaħ fejn nista'. U allura imqar jekk jiena b'xi mod qed niġi deskritt jew relatat ma' xi atmosfera ta' establishment, forsi jew fl-apert jew fil-ħabi, dak l-establishment qed nerrieħ b'mod indirett forsi, imma nipprova nagħmel kemm jista' jkun l-att tiegħi pubbliku u niġġieled l-establishment u x'inhu u taħt liema forma hu u mifhum taħt liema sensu.
Fl-ewwel ħarġa ta' il-Pols, Joey Grima kien insista li l-letteratura kellha tmur sant il-ħaddiema. Però taħseb li l-ħaddiema kienu qegħdin japprezzaw il-letteratura? Jew inkella kienet xi ħaġa l-bogħod minnhom, xi ħaġa li huma minħabba li forsi kienet xi ftit jibsa biex tiftiehem ma kienx qed tasal għandhom.
Naħseb li kienet il-ħolma tagħna li waslu dak li ma kienx l-għażla naturali ta' il-ħaddiema skont ġew jiena qatt maqbilt li mmorru u nippritkaw il-pożizzjoni l-letterali tagħna fit-tarsna pereżempju. Imma konti mmur fejn morru sħabi, forsi sens ta' dufija, forsi sens ta' nuqqas ta' leadership. Imma jiena f'daw l-affarijiet dejjem imxejt wara l-passi ta' nies li jiena der li l-għan tagħhom kien biex niftħu daw l-spazju ġodda li nitkellmu fuqhom. Imma jien ħadd qatmaħat l-inizjattiva biex immorru għand il-ħaddiema, għaliex minn daw żminijiet bikrin jien emmint li jien jekk irrid inkun relevanti għas-soċjetà li ngħix fiha, kemm f'sens letterarju, kemm f'sens soċjali, kemm f'sens oħra, għandi nara dawk li ġew u s-sajnt qed tissejħilhom il-forza ħaddemija jew il-poplu ġenerali ejja nkunu etnografiċi, ejja mmorru niltaqgħu fl-għalqa u fl-għalqa tax-xogħol u naraw sewwa sew nidentifikaw x'inhu l-bżonnijiet kulturali tan-nies li għalihom irdu noħolqu l-prodott kulturali ħalli jew nbijuh jew nagħtuh b'xejn qed li trid. Aktar milli bil-kontra, li mmur jien u nimponi dak li jidilli tajjeb għall-poplu anke jekk naf li biex il-poplu imqar jekk il-prodott ikun bit-zokkor u l-mediċina tkun imtejba, forsi il-fatt li inti qed timponi mhux tajjeb f'sensi ta' interrelazzjonijiet komunikattivi.
Waqt il-polemika letterarja li kienet deret fl-Orizzont fl-1967, inti konti għad targumenta favur il-poezija oskura, favur dik il-poezija li ma kienieċ tiftijem mal-ewwel qari tagħha u forsi rid tindaga ħafna aktar fil-fond. Il-kommenti tiegħek dwar x'kienu l-argumenti eżatt?
Milux, ma nafx kienet l-okkażjoni, ma milux kelli bil-forz nerġa' naqra dan it-tip ta' diskors. Kien diskors importanti għal żmien, iva niftakar kellna xi kontroversja li konna nidejna apposta jien u Mario Azzopparni. Skużani. Kienu daħlu fija mbagħad uħud minn sħabna bħal jekk niftakar sew Filip Xiberras, Viktor Fenek forsi.
Charles Flores.
U kolla bdejna induru fuq pern wieħed, bdejna nippruvaw noħolqu kunvent li fih konna qegħdin nikkostruixxu diskors li forsi stajna nagħmlu dikostruzzjoni tiegħu aħna biss. Hekk interpretajt il-qari ta' test snin wara l-inkiteb. Iva ta' żgur kont qed nargumenta jien li ma jistax ikun li se nibqgħu nikdmu fuq stilo sema art, ma tafx il-klixxe tas-soltu, l-argumenta jien li fis-sittinijiet jekk inti rid tkun relevanti għandek tibda vena ġdida ta' espressjoni. U allura bil-fors jien għax hekk minn hawn id-dinja, hekk kif nara d-dinja jien, ma narax dritta lineari d-dinja jien minn żmien bikri tal-karriera tiegħi. U allura minħabba non linearità tal-viżjoni tiegħi tad-dinja, forsi mingħajr ma kelli l-għodda lingwistika u l-istamina intellettwali biex nesprimi ruħi sew, ma dejjem b'xi mod ħassejt bżonn kważi impulsiv biex ngħid fil-pubbliku isma' jiena mhux sewwa li tkun dannawni. Għax ma niktibx pożi li jibdew bat ikollhom innofsu jibqa' jispiċċaw. Hemm bżonn li jkun hemm sens ta' toleranza biex jiena u allura sħabi tħalluna inweldu stilistika ġdida, niġu ispirati minn temiet ġodda u forsi nagħmlu xi ħaġa differenti minn ta' qabilna mingħajr ma kont nafeżatt lejn fejn se jrien. U x'kienet xaġa differenti li nagħmlu, għalmenu jien.
Sewa. Il-movement uża b'mod estis ix-xandir fil-fatt inti stess kont tagħmel programmi letterari fuq Red Diffusion. Taħseb li dawk kienu programmi popolari mal-poplu?
Ħa ngħidlek, hawnhekk deħlin fl-awra tal-medja elettronika. Niftakar li kont intela l-programm tal-movement hawn letterarju li kienet issija letterarja. Niftakar fl-ewwel edizzjoni nirċivi ġimgħa wara ittra ta' tifħir minn Viktor Agurina, pereżempju. Viktor Agurina kien il-head of programs ta' radio dak iż-żmien. U skantajt għaliex fl-ewwel programm bdejt nesperimenta bil-mikrofon u bdejt nitkellem hekk. Ara għamlu dawn it-tip ta' effetti bla spiritu x'nafien. U allura bdejna nkunu sensuali fil-rendiment tal-interpretazzjoni poetika. Bdejna nieħdu ċertu sogri tekniċi fuq il-mezz ta' radio. Il-messaġġ bdejna ntuħ sura radiofonika ġdida. Viktor Akolina kiteb u qal li isma, hawnhekk bdejna nagħmlu xi ħaġa ġdida importanti. Grazzi u ibqgħu aħdmu. Imma ħasadni għaliex Viktor għalija u għal bosta kien pilastru tal-konvenzjoni. U meta Viktor rajtu li raħ sens f'dak l-esperiment, allura bdejt najt, mela forsi n-nies li qed jisimgħu qed jagħmlu sens minn dak li qed nagħmlu. U niftakar ma kontx nkun lajin u anqas it-tim li kont qed nagħmlu fil-programm. Ma konniex qed inkunu nepotisti, ma konniex qed nażlu l-poeżija ta' xulxin. Imma bdejna aħna stess bħal donna biex nagħtu eżempju, niftħu spazju għal poeżija konvenzjonali Maltija. Imma trattament li konna qed intuha, l-awra ġdida ta' kif nlisnuha fuq ir-radju kien ma tafx approach totalment ġdid. Mela allura anke l-klassiku Malti bdejna nittraduċuh fil-mood, fil-vena tal-espressjoni ġdida tagħna. U naħseb in-nies bdiet tieħu gostiva.
U barra minn hekk kellek anke taħlita mal-mużika għawx hekk intu iżidu l-jazz. X'kienet ir-raġuni għal dan l-esperiment?
Għamiltu l-ħawwork sew. Iva, jiena meta kull meta niltaqa' ma' Charles City mpoġġu bil-qiegħda u jekk nibdew nitkellmu fuq l-modi, ċ-ċansiż huma li joħduni fuq l-idejn il-mosta għaliex niskrutnejn li aħna. Niskru mhux biss bix-xorb, imma niskru wkoll bil-reviżjoni onesta, ġenwina u impenjattiva ta' x'konna qed nibdew nagħmlu f'dan il-passat li qed terġa' tirreżuscita inti. Ma ċalli s-siti jiena kont esponent tal-espressjoni ġazzista mżewġa mal-kelma Maltija u l-poezija ġdida Maltija. Niftakar kunċert li konna għamilna teatru workshop, Jazz Bel Canto, u niskienet ġiet u ħadet gost u bdiet tirrealizza li poezija li essenzjalment kienet meqjuża bħala artikolazzjoni letterarja mingħajr ħajja, f'daqqa waħda tista' tingħata sura tridimensjonali, tista' tiġi animata b'mod li tibda tagħmilek sens. Meta mbagħad jibda jiġi improvvizzat il-jazz bħal donna spirata mill-ħsejjes tal-poezija li forsi dak li jkun ma jkunx qed jifhem, xorta jieħu gost biha, għaliex daqqa waħda jsir teatru totali.
Kien hekk xi ħaġa ġdida hux hekk għal dak iż-żmien li tħallat poezija ma' mużika mhux klassika ngħidu hekk.
U dawl u atturi li kważi jiskru bil-rendiment li jkunu qed jagħtu u allura għandek teatru totali.
Ħana ġenna mill-forsi mistoqsi jam qarbu ħarek tippermettili. Bil-movimentu mingħajru donna xortna bqajna bċerta ngħidilhom hekk kontradizzjonijiet letterarji fejn fin stampaturi li ma jaċċettawx li jistampaw il-kotba ta' awturi, kotba qed jinbijaw biss jekk imorru fis-syllabus, awturi ġodda ma jsibux mhux biss min jistampu imma laqas kważi min jaqrhom ħanajtu hekk. X'ġara fil-fatt, ġifieri, il-movement kien għal xejn jew forsi għandek sitwazzjonijiet oħrajn.
Ħadek Sergio, jekk verament il-movement għaw mill-literarju kien il-fenomenu li qed jattribwixxu għalih kritiċi serji, allura jien irid nemmen il-movement għaw mill-literarju għal punt ta' referenza. Issa x'aktarx meta tasar kollox issib li il-punt essenzjali u ewlieni ta' din-referenza huwa l-enerġija kollettiva ta' nukleju ta' nies li rridu jagħmlu xi ħaġa, jiftu spazju u jikkapparaw. Minkejja l-reżistenzi u minkejja nuqqas ta' preparament intellettwali u finanzjarju u kollox. Issa, jekk wieħed iqis dan il-mument fl-istorja tal-iżvilupp tal-letteratura Maltija bħala mudell, allura immedjatament jibda jirrileva ċertu nuqqasijiet serji li għandna llum fil-qasam kontemporanju tal-letteratura tagħna. Nippreferi ma nidħulx f'dettalji dwar x'inhu huma l-gravitajiet ta' dawn ta' din dan ix-xenarju ġdid kontemporanju, imma nixtieq li almenu naċċennaw għal punt ewlien li linku tagħna ħafna li minkejja l-fatt li kulħadd jgħid li hawn qas serju ta' kittieba serji xorta l-istituzzjonijiet ta' l-edukazzjoni tal-istrutturi politiċi tagħna ma ħalqux inċentivi biżejjed biex dawn il-kittieba forsi moħbija, forsi għadhom ma għandhomx il-kuraġġ li kellna aħna fis-sittinijiet jagħmlu dak li għamilna. Mhumiex ippreparati, mhumiex jiftħu orizzonti ġodda u pereżempju, l-università għaw qegħdin fuq ir-radju l-università, bħal universitajiet oħra li għandhom katedri importanti umanistiċi, għandhom iniedu konkorsi ta' poezija u letteratura, mhux iħallu f'idej laqdiet, bħal pereżempju inti milux ġejtu li tlabtni nkun masħabi adjudicator fuq konkors ta' novelli. Xi ħaġa li m'għandix eruq, xi ħaġa li m'għandix backing akademiku. Imma jekk l-università, jekk id-dipartiment tal-Malti pereżempju, mejjun minn sponsor li għandu l-flus, jagħmel premju ta' 5,000 lira fis-sena. U allura jibda iniedi konkors ta' prestiġju fil-qasam tal-poezija Maltija, wieħed forsi jibda jsib li veru għaw kittieba għaw l-istijħat. Mhux neċessarjament u mal-kittieba dawk li qed tseħħu minn tal-establishment il-ġdid, imma kittieba li għadhom forsi bil-kem ippubblikaw l-ewwel xorijiet tagħhom. Fil-fatt nes jiġi li dawk li jidħlu għal dal-konkors ma jkunux jagħmlu sehem minn dan l-establishment il-ġdid. Qed insemmi eżempju ta' li naf żgur li ħasbu ħafna minn sħabi, ma titkun katina ta' dawn il-proġetti li forsi jista' jgħin biex noħorġu il-far mit-toba.
L-aħħar mistoqsija kexbok tweġiba fil-qasir għax il-ħin ġerabina. Fej taħseb li marħażin il-movement? Jekk nistgħu neġbuha fin qasir.
Il-movement marħażin minħabba li bħalma nagħmlu f'ħafna affarijiet importanti li nagħmlu f'Malta, nintilfu f'dik li hija kontinuità. Ma jkunx hemm enerġija għal kontinwum, ma jkunx hemm handover professjonali mill-moviment li jkun ikkrea u forsi laħaq xi għanijiet minn tiegħu u jgħaddi dawk il-bravuri il-tawarah. M'hemmx kontinwum issa, kienx tort ta' n-nies li sawru l-moviment jew kienx it-tort ta' n-nies li suppost wirtu, jiena ma nafx. Li naf biss huwa li nħoloq biss li it-tronka l-kontinuità bejn dak li ħafna jqisu moviment importanti fit-tiswir tal-letteratura ġdida Maltija u il-kidba li saret jew ma saritx wara xi snin li żvinta jew żvintat l-enerġija tal-moviment qawwi letterarju. Inħoss li affletos tal-karattru Malti li aħna imqar jekk f'sens kollettiv forsi nilħuqu l-għanijiet li nkunu ħloqna għalihom imma mbagħad ma nafux kif nimbuttaw l-qudiem il-proġett biex jirtuħ ta' warajna.
U b'dak il-komment ukoll forsi ftit kritika Naslu kol fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Nirringrazzja dell-Albert tal-preżenza tiegħu u nirringrazzja wkoll il-Carmen u Grek li ħassieb il-bilanċ tekniku. Mill-ġdid nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Inselmilkom.